Ek wil net gou vir die kinders 'n vraag vra en dan gaan ek bid. En dan gaan ons so 'n interessante inleiding hê. Ek gaan eers 'n storie vertel vir die kinders, dan nie 'n storie nie, maar die waarheid vertel vir die volwassenes oor 'n interessante aspek en dan eers 'n skriflesing, 'n baie kort skriflesing en dan ons boodskap. Maar ek wil net gou vir die kinders vra en as daar nou kinders is wat sê hulle weet nou nie waarvan ek praat nie, dan moet papa of mama of oupa of ouma langs wie julle sit, wil net gou vir julle verduidelik wat dit is as julle nie weet nie. Ek wil gou weet of die kinders wat hier is weet, en julle moet sommer vir my hande opsteek, wat is 'n die mooi Afrikaanse woord is 'n geskenk bewys. Maar die meer bekende Afrikaanse woord is 'n gift voucher. Watter kinders weet wat is 'n gift voucher of 'n geskenk bewys? Steek gou op. OK. Goed, dan moet die paas en maas of die ooms en tannies en die oupas en oumas net gou vir die kinders vertel wat is 'n gift voucher? 'n Geskenk bewys. Woolworths is van die gewildste. Goed, kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Here, ons wil sommer baie, baie dinge in hierdie gebed inprop. Die heel eerste is om U te loof, te eer, te aanbid, te erken as die lewende Here. Die enigste God, en die God wat uit liefde gekies het om nie vir ons prys te gee. Ons aanbid U as die Vader van Jesus Christus die Seun, en ons aanbid U Jesus as die Seun wat ware God en tegelijk ware mens geword het, wat ter wille van ons vir 33 jaar ons lewe, ons wêreld binnengekom het. Dankie vir dit wat U in 'n baie kort periode, veral net in 3 jaar se openbare werk gedoen het. Dankie dat U vir ons die Vader gewys het. En dankie dat U liefde nie net gepreek het nie, maar liefde aan die kruis geword het. Vader, dan dank ons U vir die wonder van Jesus se opstanding, van 'n nuwe lewe, van oorwinning oor alles wat negatief en boos en verkeerd is. En dankie dat daardie oorwinning ook vir ons is. Ons aanbid U as God die Heilige Gees wat in ons verstand kan werk om ons te help om 'n boodskap te hoor, om die Bybel te verstaan, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd en tussen waarheid en leuen. En ons wil bid dat U vandag op hierdie Kersdag in ons elkeen sal werk om vir ons die waarheid van God se liefde 'n werklikheid te maak. Here, dan wil ons saam met ons aanbidding ons dankbaarheid aan U bring vir alles wat goed is, vir alles waarin U vir ons dra en seën, vir dit wat mooi is in ons lewens en enkele daarvan is maar dat mense vandag met familielede kan saam wees. Dankie dat die kinders van die Kaap af is en ouers van verskillende plekke af is en dat hulle hierdie dag saam kan deurbring. Maar Here, dan is ons so pynlik bewus daarvan dat net soos wat daar gesinne is wat so opgewonde is vandag oor hulle saam wees, is daar gesinne wat verskriklik hartseer is. Oor geliefdes wat nie net hierdie jaar of die laaste paar maande nie, maar een of ander tyd deur die dood van ons geskei is. En ons weet dat Kersfees met al sy opgewondenheid en vreugde vir hierdie familie se groot seer is. En daarom bid ons om U genade vir hulle. Gaan asseblief nou met ons in die diens, gaan met ons elkeen in ons dag se viering van hierdie wonderlike geleentheid en seën ons op 'n wonderlike manier in ons saamwees asseblief. En baie dankie dat ons mekaar het. Dit alles in Jesus se naam. Amen. Goed kinders, ek wil begin deur vir julle net eers 'n storie te vertel. Maar dit is 'n bietjie 'n moeilike storie om te hoor, want dit gaan oor ironie. En papa en mama kan maar by die huis, en ek sal daarvan hou as hierdie storie vandag verder by die huis verduidelik word. Die hele begrip van ironie is 'n baie interessante verskynsel en 'n interessante begrip. En dit word geweldig baie in die Bybel ook gebruik. Jesus gebruik geweldig baie ook die hele verskynsel van ironie. Nou ek wil 'n ironiese verhaal vertel vanoggend van 'n man wat ongelukkig verlam was. Hy was in 'n motorongeluk geweest en hy is toe verlam, en hy kan nie meer loop nie, en hy toe stel krikke, man, maar hy sukkel met die krikke, want al by die bene is lam. Jong, en sy groot droom, en sy groot begeerte, was een van hierdie elektriese, ek weet nooit of mens mag sê rolstoel of rystoel nie, maar dit is daar een met die wiele en die motorkie, die batterij wat ooral kan ry. Dit was sy grootste begeerte, om so elektriese rolstoel, rystoel te kry, maar die goed is natuurlijk verskrikkelijk dier. Maar hoe het ook al sy, allemaal het geweer is sy begeerte. Jong, en die volgende kersfeest na sy ongeluk, het hulle nou maar typiese kersboom, soos allemaal daar na stomp geskenke, weet julle, en daar, onder die boom, is toen nou geskenk vir hom, maar is net so klein boksie. En hy sien dit is een geskenk vir hom, maar hierdie is so moedeloos in die lewe, dat hy sê, al wat hy wil hê is die elektriese rolstoel, en dit sal toch nie een wees nie, want dit is sommer net so een klein persentje. En hy vat die persent, en hy maak hom nie oop nie. Hy bear hom na in sy kas. Volgende jaar, pak die familie weer die geskenke uit, hulle sit weer daar geskenkie daar nie. Hy vat hom weer, en hy maak hom nie oop nie. Want daar kan ons nou nie een rolstoel aan wees. En dis al wat hy wil hê. So gaan dit vir jare aan, wat hy die geskenkie elke jaar in sy kas bere en nie oopmaak nie. En toe uiteindelik, op sy sterfbed, toe bring die familie weer vir hom een geskenkie. En toe dink hy, wel, hy het nou niks om te verloor nie, hy sal die pakkie nou maar oopmaak. En toe hy dit oopmaak, toe is dit geskenkbewys vir een elektriese rolstoel. Dit nie verskriklik nie. Dit is nou een akelige story om kersdag mee te begin. Vir jare en jare en jare daar geskenk, elke jaar onder die boom, en hy het hom nie oopgemaak nie. En sy levensdroom was eindelijk in die geskenk pakkie. Goed, dan vir die volwassenes net so iets inleidend, wil ek so bietjie praat oor vermaak. Nou, daar is baie vorms van vermaak, flieks, theater, ballet, muziekopvoerings, storyboeke natuurlijk, alles, daar is duisende vorms van vermaak. Nou, een van die kernelemente wat vermaak maak, is dat in vermaak het jy gewoonlik te doen met 'n story of 'n uitbeelding of 'n kunstvorm wat wegbreek van die werklikheid. Kyk, hoekom die vrouwens die Mills en Baboon boekies lees, ne? Is want in die Mills en Baboon boekies ontmoet die vrou altyd die wonderlikste tol, dark and handsome ou. En hulle die wonderlikste verhouding en hulle is, they lived happily ever after. Van kinderstories wat ons gemaak, is dit prinse op wit perde. Meer realisties, James Bond word nooit raak geskiet nie, of nooit ernstig raak geskiet nie. Sy pistool word nooit leeg nie, hy hou net aan sien. Dit is alles ontsnapping van die werklikheid. So eintlik is vermaak vir ons vreeslik belangrik, en dit is 'n baie belangrike ding in 'n ou se lewe, jy moet jou blootstel aan vermaak, want die werklikheid is baie keer net te erg. Maar die punt wat ons moet besef, is dat ons het in 'n ding gekom, van dat die vermaaklikheidswêreld vir ons baie keer baie beter is as die realiteit. En nou kom ons by Kersfees. Een van die grootste enkele probleme rondom Kersfees is dat ons die Kersverhaal so geromantiseer het dat die Kersverhaal nou begin val in die kategorie van vermaak of in die kategorie van een story. Kyk, die Kersverhaal is so geromantiseer, dit gryp selfs die verbeelding aan van mense wat glad nie eers Christene is. Die hele wêreld vier Kersfees. Al het hulle nie noodwendig 'n saak met die werklike betekenis van Kersfees, Christus as verlosser nie. Nou het ons hierdie verhaal al so geromantiseer, en kyk maar, en ek gaan niks verder negatief sê nie, maar die kerskaartjies en alles, kinders, as julle daai prentjies sien, daai hooi, in daai krib waar Jesus gebore is, man, dit lyk soos goud, soos 'n goue strooi. Die skapies lyk of hulle geshampoo is met kar shampoo. Die bolletjies blink so. Wat natuurlik glad nie so was die regte lewe. Dit was rarig. Een stal. Dit was nie skoon daar nie, dit het nie goed geruik daar. So, deel van die probleem van Kersfees, is dat mense kan die Kersverhaal hoor, hulle kan homselfs oorvertel, hulle kan liedjies oor hom sing, maar is nie werklikheid nie. Dis 'n storie. Want onthou, een van die kenmerke van stories is, stories begin altyd met lank, lank gelede. In 'n ver, ver land van die dag, met nie regte naam, was daar hierdie wonderlike donkie. En so gaan die verhaal aan. Nou goed. Nou gaan ons vanoggend weer daarna kyk, na twee aspekte. Die eerste is, die verhaal van Jesus en Kersfees begin in die Bybel nie met een dag lank, lank gelede nie. Dit begin ook nie met die naam van 'n vreemde land of 'n onbekende land. Die verhaal van Jesus begin op 'n spesifieke stadium in die wêreldgeskiedenis. En dit word Engelse woord is mooi, dit word gepinpoint. Die verhaal van Jesus begin nie net op 'n spesifieke datum in die menslike geskiedenis nie, wêreldgeskiedenis nie, dit begin in 'n spesifieke land. Dit begin onder 'n spesifieke bevolkingsgroep. En dit begin selfs binne 'n spesifieke, en dit word by die naam genoem, familie. En nou gaan ek dit lees, en dit is so kort, maar as ek dit lees, gaan julle die kontras hoor tussen een dag lang, lang gelede, en rarig, erg. Lukas 2 vers 1 en 2. In daardie tyd, het keizer Augustus, 'n bevel uitgevaardig, dat 'n volkstelling, en die hele ryk gehou moet word. Die eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Ek gaan net die res van die versies tot by 7 lees, maar dit is eintlik ons skriflesing, vers 1 en 2, ek sal nou herhaal. Vers 3 sê net, almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na die provinsie Judea toe gegaan, na die stad Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag, ons kan ook sê tot die familie, van David behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word, en terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring, en hom in doeke toegedraai, en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was. Maar kom ons staan net stil by vers 1 en 2. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Die keizer was die hoof van die hele Romeinse provinsie, die hele Romeinse regering van daai tyd. Hy het in Rome gebly. Hy is hierdie keizer te naam, keizer Augustus. Dit was nie tyd toe hy keizer was in die Romeinse Ryk. En hierdie volkstelling moes deur die hele ryk gehou word, en in hierdie tyd was Serenius die goewerneur van die provinsie Sirië. Daar was goewerneurs aangestel, en hierdie provinsie waar Josef hulle was, daar was Serenius die goewerneur. So 'n absolute historiese tydsaanduiding, 'n plekaanduiding, en dan lees ons dat Josef spesifiek na Bethlehem toe gegaan het, omdat hy binne die familie van David was en daar ingeskryf moes word. So dit die kontras met die ander verhale van een dag lank, lank gelede. En nou kom hier twee interessante implikasies daaruit. En dit is oor die feit dat Jesus gebore is. Oor die feit dat Jesus op aarde gelewe het, hoef jy nooit weer te twyfel. Jy kan dit maar afmerk op jou lys. Kom ek spring net gou terug na 'n ding waarmee geweldig baie mense worstel. Alle Christene wat ek ken, en dit is 'n goeie ding, Vra jouself op een of ander tyd af, hoe weet ons dat ons godsdiens die regte godsdiens? Ek bedoel, daar is 'n hele wêreld vol godsdienste. Hoe weet ons, dis soveel duisend jaar gelede, hoe weet ons dat Jesus regtig erg is en dat die verlossingsboodskap waar is? Is die Christendom nie maar net nog een van die godsdienste van die wêreld nie? Nou gaan ek dit baie eenvoudig verduidelik, maar hou kop, want hier is twee dinge waaraan jy moet vashou. Die eerste is, dis nie net ons as Christene, navolgers van Jesus, wat erken dat Jesus gebore is en dat hy geleef het op aarde nie. Die Romeinse geskiedenisbronne sê, in daardie tyd is daar in hierdie provinsie 'n man gewees met die naam van Jesus, en daar was onder Pontius Pilatus se tyd van goewerneur wees, was daar die moontlikheid van 'n politieke opstand, en was daar 'n groep wat hierdie Jesus wou doodmaak, en hierdie Jesus is gekruisig. So die Romeinse wêreld erken dit in hulle geskiedenisbronne. Die Jode, die volk waaruit Christus gekom het, waarvan die meeste hom nie aanvaar het as die Messias nie, erken ook in hulle boeke, dat in hierdie spesifieke tyd in Jerusalem, was daar 'n rabbi, met die naam Jesus, hy het van Nazareth afgekom, en hy het opspraak verwek onder die mense, en hy is op aanklag van godslastering, uiteindelik veroordeel, en hy is gekruisig. Nog een stap verder, so behalwe dat die Romeinse en die geskiedenisbronne dit erken, dan ook die judaïsme, kom ons by die islam. Die islam is een van die ander grootste godsdienste in die wêreld. En ek wil nie vanoggend oor die islam praat nie, maar ook die islam godsdienst erken dat Jesus 'n profeet was, nie die seun van God nie, profeet was, wat in daai tyd in Jerusalem gelewe het, en erken hom met ander woorde as profeet. Nou wil ek in die eerste punt sê, met ander woorde, die geloof dat Jesus Christus bestaan en dat hy op aarde geleef het, is eintlik nie 'n groot saak nie. As jy sê, jy glo nie in Jesus nie, is jy eintlik heeltemal onlogies. Hy het geleef, jy kan dit gaan navors. Daarom in die tweede plek, is die groot saak waaroor dit eintlik gaan, nie of 'n mens glo dat Jesus bestaan nie, of Jesus geleef het op aarde nie, maar is daar net eintlik twee aspekte. Die groot saak gaan, glo jy, dat Jesus na sy kruisiging, opgestaan het in die dood? Want dis waar, dis die punt, waarop alles uit mekaar uitspat, rondom Jesus. As jy nie glo dat hy opgestaan het uit die dood nie, kan hy nie verlosser wees nie, kan jy nie Christen wees. As jy nie dit glo, dat hy opgestaan het uit die dood en hy oorwinning behaal het, dan het jou geloof geen basis nie. Dan is dit 'n eendag lang, lang gelede storie. Nou, daar kom 'n tweede ding. Nou, hierdie eerste ding oor die opstanding van Jesus, wil ek nie 'n groot saak maak vanoggend nie, ek wil net sê, hoe weet die mens nou of Jesus opgestaan het uit die dood? Ek gebruik graag die baie eenvoudige voorbeeld. Hoe weet 'n regter? Julle weet 'n regter het 'n verskriklik verantwoordelike werk. Hoe weet 'n regter of 'n ou wat voor hom staan, wat aangeklaas van moord, of daai ou die moord gepleeg het? Die regter kan sy skouers optrek en sê, ek weet nie of hy skuldig is nie. Ek was nie daar om te sien of hy die moord gepleeg het nie. Maar wat doen 'n regter? Die regter sê, bring vir my getuies. En 'n regter soek drie goed, as hy betroubare getuies kry, wat sê daai ou het die ander ou vermoor. As daai getuienis van die getuies ooreenstem, hulle almal sê, dit was donderdagmiddag 2:00 toe die ou geskiet het. En as hy ooggetuies kry, wat sê, edelagbare, ek het hierdie lawaai gehoor, hierdie rumoer, en ek het so deur die venster gekyk, en toe sien ek, hoe skiet daai ou, met daai pistool wat daar op die tafel het, die ander ou dood. Dan sê die regter, ek was nie daar nie, maar op grond van die betroubare getuies, so ooreenstemmende getuienis en die ooggetuies bevind ek jou skuldig. Jy het die moord gepleeg. Het Jesus opgestaan uit die dood of nie? Wel, daar staan dat hy oor 'n periode van 40 dae homself aan meer as 500 mense gewys het, waarvan die apostels natuurlik die bekendste was, en hulle lewens het radikaal verander, en hulle het die boodskap die wêreld begin indra, Jesus het opgestaan uit die dood, hy is die Seun van God, wie in hom glo, sal die lewe hê. Het Jesus opgestaan uit die dood? Natuurlik, die ooggetuies van sy opstanding, sy lewens, sê dit, en so is dit aan ons oorgedra, en oorgedra, en oorgedra. Ons hoef nooit weer daaroor te twyfel. Maar ek is selfs bang, dat as 'n mens glo dat Jesus geleef het, en nie kom selfs vir die punt dat jy kan sê, ok, ek aanvaar as 'n historiese en teoretiese waarheid, dat hy opgestaan het uit die dood, dan is jy nog nie gered nie, want dan het jy nog te doen met wat ons noem historiese geloof. So waaroor gaan het eintlik? Eintlik gaan het dan daaroor, dat 'n mens sal glo, die belofte van God wat sê, toe Jesus hier kom lewe het, was dit terwille van my. Toe Jesus aan God gehoorsaam was, was dit, omdat ek nie in staat is om volledig aan hom gehoorsaam te wees. Kom dit by die punt om te sê, maar toe Jesus aan daai kruis gesterf het, was hy onskuldig, maar hy was 'n plaasvervanger vir my. En dis wat ek moes gekry. Kom net op die punt om te sê, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, in daai oorwinning waar hy daai mag van die dood, die mag van die bose gebreek het, toe was ek daarby ingereken. Dit was vir my. Nou, die Here sê dit vir 'n mens, vir elkeen van ons, op verskillende maniere. Die Here sê dit deur preke, jy het baie gehoor. Die Here sê dit in die Bybel, jy het al oor en oor gelees in die Nuwe Testament. En die Here sê dit elke Kersfees, weer ondubbelsinnig vir elkeen van ons. Waaroor gaan Kersfees? Hoekom is hierdie kerkgebou so vol vanoggend terwyl dit eintlik skoolvakansietyd is? Want Jesus is ter wille van my en jou gekruisig, het in my en jou plek die straf vir die sonde gedra, en het opgestaan uit die dood, en nou is deur hom, ek en jy, verbind aan God. Ons is God se kind. Dit is wat Jesus kom bewerk het. Daar was 'n skeiding, was 'n breuk tussen ons en God, as gevolg van die sonde. Jesus kom maak dit reg, en dit beteken dat al het ek en jy sonde, al doen ek en jy sonde, al is ek en jy vol sonde, is ons deur Jesus God se kind. Ons is vir hom aanvaarbaar, ons is vir hom vrygespreek van sonde, ons is skoon gewas, en ons leef nou in 'n verhouding met hom. Nou, en daarmee gaan ek afsluit, dit is die Kersverhaal. Kom ons kleer het laastens in die termen van Kersfees en geskenke. God sê, en ek gaan het nou vry vertaal, God sê dat Jesus Christus is sy geskenk, Godse geskenk, vir my en jou. As jy dit wil sien, kan jy hierdie moderne term gebruik, Jesus Christus en wat hy betaal het met sy lewe, hy klaar betaal, word die geskenkbewys, of die gift voucher, wat God vir my en jou gee. As Jesus, as ons Jesus aanvaar, hy is die geskenkbewys, dan kry ons dit waarvoor hy betaal het, die verlossing. En of jy nou dit wil weet of nie, en of jy nou daarteen wil stry of nie, die feit van die saak is, jy is vanoggend hier, jy het die boodskap gehoor. Jy kan nie uit die kerk uitstap vanoggend sonder die geskenk, toegedraaide geskenk, van God aan jou. Jy kry hom vanoggend. elkeen stap vanoggend hier uit met 'n toegedraaide geskenk van God, want jy het gehoor, dit is wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het. Al wat nou vorentoe of gaan gebeur, of nie gaan gebeur nie, is of jy die geskenk gaan oopmaak. Geloof is om my geskenk op te maak. Geloof is om te sê, Here, al het ek het miskien al 1000 keer gesê, ek sê net weer vanoggend vir u dankie, ek glo dat Jesus Christus my verlosser is. Dankie dat ek u kind kan wees. Of u kan nie uitstap, en daar geskenk pak u toelos, en sê, Jesus, is al mooi toedraai papier hierdie. Dit was 'n aangrypende boodskap. Maar ek maak hom nie oop nie, sê vir my nie. Ek sta nie in 'n verhouding met God nie. Dis wonderlik. Die storie van Jesus is so mooi, maar ek is nog nie in 'n verhouding met hom. Ga jy volgende jaar, Kersdiens hier, of waar jy ook al vakansie hou, gaan weer dieselfde persentjie kry, maar hy bly toe. En sal dit nie verskrikkelijk wees? Sal dit nie verskrikkelijk wees, as iemand uiteindelik sterf en nooit die geskenkpakkie oopgemaak het. Nooit die gawe van God wat verniet is, gevat het nie. Mag die Here vir elkeen van ons in hierdie kerkgebou vanoggend help om of vir die eerste keer of vir die soveelste keer te besef dat het waar is. En te sê, dankie Here, dit was vir my, en ek leef nou as u kind, en in verhouding met u. As ek en jy dit besef, dan het ons die beste Kersfees ooit, en dan het ons die belangrikste Kersgeskenk ooit, oopgemaak. Amen. Daar is 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here Jesus, baie dankie dat die geboorte in hierdie wêreld 'n historiese werklikheid is. Dankie dat die kruisiging histories nagespeur kan word. Dankie dat die opstanding 'n werklikheid is wat getuies beleef het en aan ons oorgedra het. En dankie dat die uitnodiging 'n ongekwalifiseerde uitnodiging aan elkeen van ons is, om U as verlosser en koning te aanvaar. Help ons om weer vanoggend te hoor, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. My juk is sag, my las is lig. Dankie dat daar geen sprake van verdienste of kwalifisering is, vir u genade nie. Here, nou wil ons bid, dat u met ons, in ons lewens sal wees. Dat ons hier sal uitstap met bo alles, te midde van al ons hartseer, ons probleme, ons spanninge, ons vrese, ons onsekerhede en ons ongelukkighede. Hier sal uitstap met daai wete, ek behoort aan die Here. Maar dat ons dan ook vanuit die wete nuut en anders sal leef. Ons bid dit in die naam van Christus Jesus, die koning en verlosser. Amen.